អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការទៅលើសុខភាពសាធារណៈក្នុងគ្រា COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកមឿនតូឡាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតូឡាដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការយកលុយក្រៅផ្លូវការបាទពីកម្មករដែលធ្វើចំណាកស្រុកជាពិសេសទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនានាហ្នឹងទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទលោកតូឡាកុំឲ្យខាតពេលយូរដូចលើកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការលើកឡើងមួយចំនួនអំពីការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ទៅលើមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការសូកប៉ាន់ណាឬក៏ការទទួលសំណូកពីពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទាំងមូលនៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកតូឡាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមបានថាតើស្ថានភាពសូកប៉ាន់ទៅលើមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីទទួលសំណូកនៅពីកម្មករឬក៏អ្នកធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកអាចក្តាប់បាននិងជម្រាបជូនបានសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសារ៉ាអាមេរិក VOA ពីចម្ងាយមែនទែនរឿងករណីមន្ត្រីយកលុយយកកាក់មានកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងមេខ្យល់នេះគឺវាមានកើតមានយូរហើយមែនទែនណាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានថាមានការចាប់អត្តកាស្រុកកំរៀងនៅជាដែននោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវជាភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានទេដោយសារតែយើងតែងតែឮព័ត៌មានហើយតែងតែឮការឆ្លើយការរៀបរាប់ក៏ដូចជាសារទុករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកន្លងមកហ្នឹងក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសផ្សេងៗដែរយើងបានឮព័ត៌មានហ្នឹងយូរមកហើយគឺមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនមន្ត្រីមួយចំនួនមិនខ្ញុំមិនហ៊ានថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនទាំងមានទាំងកម្រិតថ្នាក់ទាបកម្រិតថ្នាក់មធ្យមហើយនឹងអាចថាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងតាមមើលបើសិនជាតាមការរៀបរាប់របស់ពលករហ្នឹងគឺមានការត្រូវរើគ្នាមែនទែនគឺមាន3ក្រុមមាន3ភាគីគឺទី1គឺមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលតែងតែនាំពលករឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយសហការជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសដែលទួលនឹងស្រាប់តែម្ដងអានេះគឺបើសិនជាយើងមើលតាមព័ត៌មានដែលពួកខ្ញុំប្រមូលបានកន្លងមកហ្នឹងគឺពលករម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់ចំណាយថវិកាហ្នឹងចំនួនពី2,800បាតទៅ3,000បាតអានេះបើសិនជាក្នុងករណីពលករហ្នឹងគាត់មានប៉ាសពតមានន័យថាមានលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាណាហើយបើសិនជាអត់លិខិតឆ្លងដែនវិញគឺមានខ្យល់ហ្នឹងគាត់អាចទារពីពលករនឹងចំនួនពី3,000ទៅ3,500បាតក្នុងម្នាក់ បើសិនជាគាត់ចង់ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយតាមច្រករបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់មានប៉ាសពតមានប៉ាសពតក៏ដោយការឆ្លងដែនបែបនេះគឺតាមមេខ្យល់ហ្នឹងគឺជាការឆ្លងដែនមួយដែលគេកំណត់ថាជាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬក៏ជាការឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវព្រោះដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានតរតែឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយកន្លងមកគឺរដ្ឋាភិបាលលោកមានចុះ MOU មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅគេហៅលិខិតធ្វើដំណើរឬមួយក៏ពលករទូទៅដែលគាត់ស្គាល់ថាជាប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅនឹងឯងតែប៉ុតប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅនេះអត់មានត្រូវចំណាយលុយទេគឺរត់គិតតែចំនួន4ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃថតរូបទេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញរបាយការណ៍តែងតែមានកើតមានរហូតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទៀតសោតកំឡុងពេល COVID-19 នេះទៀតសោតយើងឃើញមានរបាយការណ៍ពីខាងពលករដែលគាត់តែឆ្លងដែនតាមក្រុមហ៊ុននិយាយទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណានេះគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយកលុយពីពលករហ្នឹងចំនួន250ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើប៉ាសពតហើយនៅពេលដែលឆ្លងដែនហ្នឹងគឺយកគាត់ចំនួន210ដុល្លារដើម្បីសម្របសម្រួលដឹកគាត់រហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការកាលទៅដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺជួនកាលទៅគាត់ធ្វើការបានរយៈពេល2 3ខែអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះនៅប្រទេសថៃនៅមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គេត្រូវការពលករដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងនេះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នៅពេលដែលគេបិទច្រកព្រំដែននេះគឺ MOU អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហ្នឹងត្រូវបានភ្ជាប់មករយៈថៃគឺមិនទទួលពលករពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងបញ្ជូនពលករពីកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីដូចដែលខ្ញុំជំនាញហ្នឹងគឺថាតាមរបាយការណ៍មកគឺគាត់ឆាចគាត់គិតលុយថ្លៃធ្វើប៉ាសពតហ្នឹង250ដុល្លារហើយប៉ាសពតនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺប៉ាសពតប្រភេទប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅឬក៏បើក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងមិនមែនគេហៅគេមិនមែនហៅថាប៉ាសពតទេគេហៅថាលិខិតធ្វើដំណើរគឺ travel document ទេអានឹងគឺសម្រាប់បានតែប្រទេសកម្ពុជាទៅថៃទេសម្រាប់ទៅថៃទេហើយ220ដុល្លារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគាត់ឆ្លងដែនហ្នឹងហើយដឹកជញ្ជូនរហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការទៅដល់កន្លែងធ្វើការគឺគេត្រូវកាត់លុយគាត់កាត់ប្រាក់ខែគាត់ចំនួន 15,000 បាតទៀតនេះគឺពេលខ្លះទៅដល់ហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់ទៅដល់ធ្វើការកន្លែងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើការបាន2ខែគឺការក្រុមហ៊ុននឹងបាត់ទៀតគាត់ត្រូវបាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវរងចាំអរិយ៍អញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយសាររឿងនឹងហើយប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មន្ត្រីមួយចំនួនខិលខូចអញ្ចឹងលោកឆ្លៀតឱកាសទៅកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទៀតនេះជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងដែលខ្ញុំថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីធំដែរដោយរឿងទៅថៃជារឿងមួយរឿងទៅចិនក៏ជារឿងមួយទៀតដែរស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទៅចិននេះយើងឃើញថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានការនាំស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងទៅប្រទេសចិនដែរទៅរៀបការទៅធ្វើការនៅសន្យាទៅរកការងារធ្វើអីចឹងទៅហើយដោយសន្យាមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីចឹង7-800ឬក៏1000ដុល្លារអីចឹងហើយចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺអ្នកដែលរត់ការហ្នឹងគាត់អាចប្រើពេលចំណាយពេលតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឯងដើម្បីរៀបចំឯកសារហ្នឹងឲ្យរួចរាល់ហើយគេឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរតាមច្រកកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយទៅឡើងជួនកាលឡើងយន្តហោះនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅប្រទេសចិនជួនកាលឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមហើយឆ្លងដែនពីវៀតណាមទៅប្រទេសចិននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នករត់ការនឹងឬក៏មេខ្យល់នឹងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗទេតើគាត់អាចធ្វើឯកសារនឹងបានដែរអត់អាហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលយើងគួរចោទជាសំណួរដែរជារឿងមួយដែល
លោកតាឡាខ្ញុំសូមកាន់តិចចុះបានកន្លែងហ្នឹងលោកជ្រាបស្រាប់ទេថាវាមិនជារឿងអីថ្មីប៉ុន្តែស្អីដែលថ្មីគឺក្នុងពេលដែលការប្រតិបត្តិហ្នឹងវានៅតែបន្តក្នុងស្ថានភាពដែលបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនេះតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទាំងដល់ពលករខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពលករ រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រសិនបើមានជាការប៉ិតមែនមានការសូកប៉ាន់ស៊ីសំណូពីមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករចូលពីព្រំដែនថៃឬក៏ព្រំដែនបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតហើយជាករណីដែលរួចផុតពីការធ្វើចតលិខិតដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតម្រូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើការសូកប៉ាន់ស៊ីសំណូហ្នឹងបាទវាជាអតិពលឬក៏វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់សាធារណជនទូទៅបាទ
តាមពិតទៅអំពើពុកលួយវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំទៅដល់សង្គមមួយហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំណុចនៅពេលកំឡុងពេលដែលមាន COVID-19 នេះប្រកបណាស់គឺសម្រាប់ពលករយើងដែលទៅថៃហ្នឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លងដែនទៅថៃគាត់នឹងអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺពេលដែលប្រទេសថៃមានការផ្ទុះនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលថ្មីនេះវាជារឿងមួយចាំបាច់ណាស់ដែលមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវសហការហើយយើងសម្រាប់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការពង្រែងពីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនេះមានចេញសារាចូលណែនាំមានចេញជាគោលការណ៍ហើយឥឡូវនេះមានរហូតដល់គោលនយោបាយអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគាត់ពុករលួយហើយគាត់អត់គិតដល់អានឹងទេគឺទី1គឺអ្នកបើសិនជាពលករណាម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងដែនមកហើយគាត់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលចាត់លិខិតហើយគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញវាដូចជាករណីប្រហែលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះចឹងនៅពេលដែលជនជាតិចិនហ្នឹងចេញពីមណ្ឌលចាត់លិខិតគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗគាត់ទៅតំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជាគាត់ទៅក្លឹបគាត់ទៅអីឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានការបិទដោយកន្លែងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប៉ះទាំងរឿងសុខភាពអ្នកដែលគ្នាអត់ដឹងផងហើយប៉ះទាំងពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលផងមែនទេណាកាលណាយើងបិទសង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏សង្វាក់ឬក៏បិទហាងបិទអីចឹងគឺវាប៉ះហើយវាប៉ះទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍វាត្រូវតែប៉ះទៅលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយដូច្នេះខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាដាក់ទោះទន់ទៅលើមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុកលួយយកកាក់គេហ្នឹងហើយដើម្បីវាមិនមែនតែប៉ះទៅលើគូសាកម្មករឬក៏ពលករប៉ុន្តែវាប៉ះទៅលើសុខភាពសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមែនទេណាឥឡូវហ្នឹងគឺវាចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏ជារឿងមួយគេហៅថាមេរៀនមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគួរទៅពង្រឹងរឿងអំពើពុកលួយនេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរព្រោះអំពើពុកលួយនេះវាជាការីក្នុងប្រទេស
បាទសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកមុនដុល្លារជាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទឬយើងហៅថាអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសោកលុយបាទនឹងទទួលសំណូកបាទពីពលករដែលព្យាយាមឆ្លងដែនឬក៏ឆ្លងដែនចូលពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាវិញនឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលបាទក្នុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងបាទលោកតាឡាយើងតែងតែឮពីរឿងមន្ត្រីខ្លះចេះតែឆ្លៀតបាទយើងហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងហ្នឹងនៅតែឆ្លៀតកេងចំណេញបាទនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏មិនត្រឹមតែមន្ត្រីនៅខាងក្រោមដែរបាទតែបើតាមខ្ញុំឮកន្លងមកហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នៅក្រោមក្រោមមន្ត្រីក្រោមក្រោមហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការសែនមេគាត់ទៅពីលើទៅទៀតបាទហូហែអញ្ចឹងទៅតើមែនទែនទៅនេះជាការប្រតិបត្តិមួយដែលអ្នកតូចតែងតែរងគ្រោះជានិច្ចហើយអ្នកធំដែលចាំស្រូបយកពីខាងលើហ្នឹងនៅតែបានផលហើយលក្ខខណ្ឌមកតែទៅលើអ្នកក្រមនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកតឡា
ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ដែរគឺបើសិនជាយើងមើលទៅលើព័ត៌មានដែលពលករឬក៏មួយក៏ជនរងគ្រោះដែលតែងតែលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការយកលុយយកកាក់ឬក៏ទ ំនាក់ទំនងរវាងមេខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយមន្ត្រីក៏ដូចជាមេខ្យល់នៅប្រទេសទទួលហ្នឹងប្រទេសកូដៅហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែមន្ត្រីទៀតទេហើយរឿងនេះប្រហែលជារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមិនមែនមិនដឹងទេរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសិនជាស្ថានភាពនេះមិនមែនជាស្ថានភាពកូវីដហើយវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ស្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈទេប្រហែលជាមិនទាន់មានវិធានការទៅលើមិនទាន់មានចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីពុករលួយនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងទេហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាការចាប់មន្ត្រីនគរបាលមួយរូបនៅស្រុកកំរៀងនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្រាន់តែជាត្រីតូចមួយទេហើយជាការប៉ិតមែនហើយគឺការអង្គពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយនេះគឺអង្គការដែលគេឃ្លាំមើលខាងផ្នែកពុករលួយនឹងគឺគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានេះមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងជាប្រព័ន្ធហើយធ្ងន់ធ្ងរទៀតយើងឃើញមានសម្បីតែប៉ូលីសចរាចរណ៍សម្បីតែមន្ត្រីដែលនៅឈរតាមគោលដៅមួយចំនួនអីហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែសែនមេខាងលើហើយបើសិនជាមេខាងលើមិនបើកដៃទេប្រហែលជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចឈរជើងបានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាសំណាងមួយដែរដែលជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលទៅជាសំណាងមួយដែរដែលសម្ដេចលោកកាសហើយបញ្ជីឲ្យមានការចាត់វិធានការនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់អត្តកានៃស្រុកកំរៀងហ្នឹងទៅតាមព័ត៌មានពីបណ្ដាញពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាស្ងាត់ក្នុងការបញ្ជូនក្នុងការនាំពលករឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅថៃហាក់ដូចជាយើងស្ងាត់មករយៈនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងប្រើយន្តការក្នុងការបក្រាបអំពើពុករលួយតាមគេហៅថាខ្យល់បក់ទៅទេឬក៏តាមគេហៅថាតាមការនឹកឃើញមិនមែនជាការបំបត្តិអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទេខ្ញុំជឿថារឿងនេះវានឹងបន្តកើតមានតទៅទៀតហើយអាចនឹងបើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះទៀតបាទ
បាទរឿងតាក់ទងនឹងពុករលួយហ្នឹងដូចលោកតឡាលើកឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាស20កុម្ភៈហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់ណាឬក៏ស៊ីសំណូកអីហ្នឹងបាទហើយមើលទៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែអ្នកសូកឬក៏អ្នកទទួលសំណូកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងសាធារណជនទូទៅជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលអត់ដឹងអីសោះប៉ុន្តែត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយទង្វើនៃអំពើស៊ីសំណូកហ្នឹងនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងលោកតឡាបាទ
ជាការពិតណាស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពសាធារណៈគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគឺតួអង្គរដ្ឋតែម្ដងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើសុខភាពសាធារណៈព្រោះមែនទែនអ្នកដែលកាន់ការងាររដ្ឋគឺជាអ្នកបានចុះហត្ថលេខាគេហៅថា social contract ហ្នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសង្គមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបងពុនចូលរដ្ឋថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាចំណងសំខាន់របស់រដ្ឋមានតែ3ប្រភពទេគឺទី1ចំណងពីការបងពុនផ្ទាល់ពុនប្រយោលហ្នឹងទី2ចំណងពីការលក់ធនធានធម្មជាតិអាចថាធនធានលើដីធនធានក្រោមដីរ៉ែហ្នឹងហើយទី3គឺលក់បច្ចេកវិទ្យានឹងឯងហើយកាលពីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអាចណូល3នឹងធ្ងន់ទេគឺមានតែដើរខ្ចីលុយគេដូចករណីយើងទៅពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលបរទេសច្រើនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពជាវរដ្ឋបងពុនដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីឆាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីឆាហ្នឹងផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ពជាវរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋនឹងឯងដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានានៅសុខភាពសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះរឿង20កុម្ភៈនេះមិនមែនតែរឿងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែប្រព័ន្ធអប់រំឥឡូវនេះករណីឃើញស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្អាកបិទសាលាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយទាំងគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននិងសាធារណៈអញ្ចឹងវាប៉ះទៅដល់ការអប់រំឬក៏វិស័យអប់រំឬក៏ការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៅមុខទៀតអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីពុករលួយឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យមានរយៈពេលវែងកុំឲ្យចំណាត់ការតាមដៅឬក៏ចំណាត់ការតាមខ្សែបក់ណាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington បាទ បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសូកប៉ាន់ឬក៏ការស៊ីសំណូកបាទតាក់ទងទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសហើយតើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចមានទៅលើវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 យ៉ាងមិនខ្លះបាទការជជែកគ្នាជាមួយ VOA នេះបាទយើងមានលោកមឿនតុលាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជាមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាវជីវៈក្មិនបាទលោកតុលាដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនតើខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យលោកអាចចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននេះបាទក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ីសំណូកសុពលហ្នឹងពលគឺមន្ត្រីភាគច្រើនច្រើនតែលើកឡើងថាខ្លួនមានប្រាក់ខែតិចតួចបើមិនចេះឆ្លៀតមិនចេះកលិចកលិចខ្លះទេពិបាករស់ណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែមានវិធីរកចំណូលបន្ថែមក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបាទឬពុករលួយហ្នឹងបាទតើមានវិធីធ្វើម៉េចទេដើម្បីកុំឲ្យអំពើសោកប៉ាន់ហ្នឹងបាទដែលពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងដើម្បីតែផ្ទាល់ខ្លួនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែផលឥទ្ធិពលដែលប៉ះពាល់វាអាចទៅដល់អ្នកដែលអត់ដឹងរឿងទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះទៀតអាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយដែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តើមានវិធីយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងលោកតុលាបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងគួរបំបត្តិចោលនៅគេហៅថាទស្សនៈទានមួយដែលជឿណាសួរគ្នាខ្ញុំឃើញមន្ត្រីរដ្ឋពេលដែលគាត់ជួបគ្នាគាត់ជឿណាសួរសំណួរពីរឯងទី1គាត់សួរធ្វើការនៅកន្លែងណាទី2គាត់សួរថារលុយបានអត់អាសំណួរ2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែលុបបំបត្តិចោលទៅហើយរឿងពុករលួយនេះតតតែយើងបោះសម្អាតពីលើដល់ក្រោមមកមានន័យថាខាងលើហ្នឹងឈប់ទាលុយទៅអ្នកខាងក្រោមទៅឈប់តម្រូវឲ្យអ្នកខាងក្រោមសែនទៅហើយចូលធ្វើការនឹងទៀតសោតប្រឡងចូលធ្វើការចូលមន្ត្រីចូលរាជអាជ្ញាចូលចក្រមចូលមេធាវីអីហ្នឹងគឺថាគួរតែគោរពទៅលើសមត្ថភាពគេទៅកុំសោកតតែសោកតតែសោកចំនួនណាមួយមិនអាចចូលបានកាលណាសោកលុយយកលុយទៅសោកហើយតែកាលណាបានតម្លៃហ្នឹងគឺត្រូវតែបូមមកវិញដើម្បីឲ្យស្រងដើមហើយបើខ្ញុំមើលទៅឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការមានការកើនឡើងទាំងគ្រូបរិញ្ញាទាំងអីមានការកើនឡើងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញមួយទៀតគឺមិនមែនស៊ីសំណូកដើម្បីរស់ទេមន្ត្រីមួយចំនួននឹងខ្ញុំឃើញមន្ត្រីមួយចំនួននឹងគឺមានលុយរហូតដល់ទិញផ្ទះតម្លៃ400,000 ដុល្លារ500,000 ដុល្លារហើយជា cash ទៀតជាលុយដល់ដៃទៀតមិនមែនជាទិញបណ្ដៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាការទៅស៊ីសំណូកអីហ្នឹងមិនមែនសោកមិនមែនស៊ីសំណូកដើម្បីរស់ទេគឺស៊ីសំណូកដើម្បីវាហោះពីមានបានទៀតថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលបើសិនជាចង់កែកលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនេះបានតតែយើងចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតពីលើមកខាងលើហ្នឹងគឺឈប់ទាសំណូកហើយមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះតាមពិតយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងតាហើយពិសេសគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺគួរតែអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅយើងកន្លងមកយើងឃើញទូនទីរបស់ ACU នេះគាត់សម្លឹងមើលទៅលើ actor ផ្សេងគាត់ហាក់ដូចជាមានតិចតួចមែនតើហើយដកអតិពលនយោបាយចេញពីរឿងហ្នឹងមកយើងកុំយើងកុំគិតថាតតអានេះប៉របស់ខ្លួនយើងកុំទៅធ្វើកគេអញ្ចឹងវាគ្នាឯងទេຕົកប្រឡោះឲ្យស្អស៊ីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់យកប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតខ្លួនហើយយើងឈប់ប្រភេទអំពើពុករលឹងទៅគឺយើងចាប់មានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមទៅហើយយើងរុញប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ណ្ឌនេះឲ្យមានឯករាជ្យចឹងទៅគាត់អាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនទាំងអ្នកណាពុករលួយមានការដាក់ទោសទណ្ឌអីត្រឹមទៅខ្ញុំគិតថាអាពេលហ្នឹងគឺវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកមឿនតុលាបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកមឿនតុលានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ